Webinārs pirms skolas izglītības iestāžu skolotājiem, atbalsta specialistiem atbalsts bērnam pedagogu un specialistu sadarbība pirms skolā, sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskola attīstības centru šī gada 26. novembrī PLKST 14.00 organizējam tiešraides webināru atbalsts bērnam pedagogu un specialistu sadarbība pirms skolā. Tiešraide būs pieejama Valsts izglītības satura centra Facebook lapā šī gada 1. septembrī stājās spēkā ministru kabineta noteikumi, kas kā vienu no atbalsta pasākumiem skolēniem ar speciālām vajadzībām nosaka pedagoģisko atbalsta personālu izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs webinārs veidots kā izglītojošs ceļojums par atbalsta komandas aktivitātēm, kas nozīmīgas bērna vispārējā attīstībā un turpmākajās skolas gaitās. Webinārā piedalīsies Iveta Kļaviņa Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra vadītāja Līga Bluķa psiholoģija Engas Krastiņa pirms skolas izglītības skolotāja aicinām piedalīties pirms skolas izglītības iestāžu skolotājus, atbalsta personāla speciālistus, kā arī citus interesentus vairāk info Laima Zomere, vecākā eksperte, tālrunis 60 001 644, e-pasts skolas Laima Zomere, viscgo.lv.